Оренбур өлкәсе Қойшандыр тотарының қойнаған сәуле иштимағы үзәге болған болса, ол шақта қылынған ғамәлләр һәм ул вақытлардан қалған мәғариф еткерләре бүгінгі күнде білгішләрнің зор қызықсын оны ята. Оренбур архивын үйренер үшін күптән түгел бояқларға ақыш ғалимәсі Даниэл Рос келіп кетті. Танылған язушы Мұхаммәд Мәғдиевнің келіні Даниэл өзі де татарша сөйлеше, бүгінгі күнде ғойласы білен Астанада яши. Назарбаев университетында ислам тарихын оқыта. Оның білен біздің хабаршыбыз Фируза Абсалямова ұшырашты.
Узган гасырларда Оренбур үзіне сәудегарларны тартып тұрса, бүгінгі күнде ол вақыттағы тұрмышны иренерге ғалимнар келе. Бигрәк тә шетел тарихшыларын 18-19-20 гасырларда татар тұрмышы белән бәйле булган архив материаллары кызыксындыра. Соңгы елларда Оренбур архивында Алман илиннән, Япониядан килгән ғалимнар эшләде. Быел Оренбурга Даниэл Рост килде. Ул Америка Кушма штатларында туган, шунда ук университетны тәмамлый. 30 яшьлек профессор Елелек Қазақстанның Астана шәһәрендәге Назарбаев исемендәге яңа ачылган университетка чакыру ала. Һәм бүгенге көндә анда ислам тарихын укыта. Даниэл Рост берничә тел белә, шул исәптән татар телендә. Галим өчен татар теле туган тел булмаса да, яш галим гаиләсендә татар телендә сөйләшергә тырыша. Аның ире Искәндәр танылган татар язучысы Мөхәммәт Мәғдиевнең улы. 10 яшьлек кызлары да татар телендә яхшы сөйләшә. Даниэл Рос Оренбурга килүенең максаты һәм үзе турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Мин тарихчы, 19-нчы ахырында 20-нчы гасыр башында татар зыялылары белән кызыксынам. 20-нчы гасыр башында Оренбург бик зур татар мәдәни центры иде. Монда күп татар газеталары иде, мәдрәсәләр. Шуңа күрә Оренбурга килдем. Архивда эшләдем, иске китапларны эзләдем.
Таптыңмы?
Бик аз. Архивда күп таптым. Ләкин исте китапларын бик аз калды. Алар миңа әйтте, бу китапханы 1906 елда эшләп башлаган, ләкин 30-нчы елларда бөтен иске китапларны җыкканнар. Хәзер аларның 10, бәлки 20 генә иске китаплар калды.
Архивтан башка, сән Ямашев китапханәсендә дә утырасыз.
Минем хәзер ике проект бар. Ике проект кандидатурадан, диссертация буенча проект татар зыялылары турында. Мин хәзер диссертацияны яңадан эшлим, аны алла берсе бер елдан монографияда шо алла берсе. Тагын бераз материал диссертация өчен, монография өчен хәзер Оренбургта. Ләкин мин Казанда эшледем һәм Уфада эшледем, бераз Финляндияда, ләкин Оренбургка килә алмадым. Шуңа күрә мин хәзер Оренбургка килдем. Тагын бераз материалны җыйдым. Ләкин миндә икенче проект бар. 18-нче гасыр турында. Татар, башкир, калмык, казах, арасында мөнәсәбәтләр. Бу проект буенча мин архивта эшләдем.
Сәүдә, мәгариф, кызыксындырасыз.
Бүтән мөнәсәбәтләр. Бу тема буенча архивда материал җыйдым. Хәзер үтерергә кирәк, укырга кирәк. Кызганычка каршы күп материал күрә алмадым, чөнки повреждена была в пожаре в архиве несколько лет назад.
Кызыгы үзегез өчен нәрсә булды?
Бердяланы таптым. Астрахан һәм татарлар салдыгырлар турында. Алар Оренбург Тан Бухарага, Кивага барганнар. Ике миссия бар. Башта садыгерләр сауда, икенчесе илчеләр, бераз шпионнар кебек эшләгән. Рус губернаторга рапортлар язганнар. Рус телендә һәм татар телендә. Шуңа күрә рус телендә укырга мөмкин. Бу садыгерләрнең үзенең сүзләрен татар телендә укырга мөмкин. Бер тарафларын да.
Әсәрләрен кайдан беләсез?
Иремнән.
Әйрегез кем?
Минем ирем Казаннан. Татар Искандер Мәғдиев, татар халык язучысы Мөхәммәд Мәғдиевнең улы. Әтисенән иренгә ул миңа хәзер өйрәтә.
Кайдан тумышыгыз белән?
Мин Калифорниядан, Лос-Анджелес шәһәреннән. Университет вакытында мин Аризонада укыдым. Анда мин татар телен өйрәнә башладым. Бер Америка тарихчысы белән. Аннары Казанга бардым. Ирем белән таныштым. Америкага кайттым. Мадисон шәһәрен Уисконсин университетында магистратурага кердем.
Әти-әниләргез кайда?
Алар да Калифорниядан. Минем әнием Мәрхәмә. Әтием Лос-Анджелеста хәзер яши. Аларында туган. Аларның әтиләр-әниләр Миннесота штатыннан. Ләкин алар татарлар түгел, руслар түгел. Алар америкалылар.
Әтиәниләр татарча белмәгән?
Юк.
Нәрсә кызыксындырды сезне?
Аризона университетында чит телләр курслары бар. Рус теле, македон теле, серб теле, татар теле. Мин Мына турында ишеттем. Беренче курста. Бу бик кызык. Ойда дамнер сулы татар теле. Анара татар телен ирене башладым. Тел буенча татар тарихы турында укый башладым. Миңа бик кызык иде. Шуңа күрә татар телен курга ирләргә дәвам иттем.
Кыен булдымы ирәнергә татар теле?
Тырас кыен. Синтаксис. Чөнки инглиз телендә, рус телендә сүз тәртибе бик охшаш. Ләкин татар телендә тәртип башта. Мин университетта татар телен 2 ел ирендем, аннары 1 ел Казанда яшәдем. Шуңнан магистратурада, аспирантурада Люсетин Фахаретдиновның асырны укый башладым. Көн саен утырда укытам, укытам. Аннан соң ниһаят татар телен җиңеләрәк укый башладым. Аннан соң графикасын әйбәтрәк
белдем. Люсетин Фахаретдиновны гарәп графикасы белән
укытасыз. Графикасы белән. Без дә Америкада бу китап микропленкада саклана. Китапханада да карбетта. Бу китапны Новгороддан сорадым. Тордым. Семестр буенча укыта. Хәзер яңа вариант бар. Аны рус телендә дә бар.
Әйтән чыксыз яшәсегез белән.
Татар телендә дә, рус телендә дә. Безнең кызыбыз бар. Неш? Электрон без бергә аның белән татар телендә генә сөйләштек. Хәзер ул атасы белән татарча сөйләшә. Мин белән инглизчә һәм рус телен белә. Хәзер Астана шәһәрендә яши һәм казак мәктәбендә укый. Ул хәзер казак телен дүртенче телләренә.
Сез Астанада яшисез. Үзегез кайда эшлисез?
Мин хәзер Назарбаев университетында эшлим. Ул 2 ел элек кенә ашылдым. Махсус университет. Ул Казахстанда, ләкин бөтен фәннәр, бөтен лекциялар, бөтен китаплар инглиз телендә. Һәм студентлар һәрвакыт инглиз телендә сөйләшергә кирәк, язарга кирәк, күрергә кирәк.
Булдыралар
балалар бик кыен, ләкин килеп чыга.
Кемнәр күбрәк укый? Нинди милләт балалар?
Күбесе казаклар, 92%. Калганнары төрле. Руслар, татарлар, алманнар, чеченнәр, 500 кеше укый. Эш бүлек бар, гуманитар һәм естественный наук яна инженер бүлеге бар. Безнең бүлектә 6 факультеты бар. Антропология яна социология факультеты, телләр һәм әдәбият факультеты, тарих факультеты, икътисад факультеты, сәяси биш казак тел факультеты.
Казахстан үз республикасы өчен.
Үз республикасы өчен. Университетның ике максаты бар. Беренчесе бөтен студентлар инглиз телендә сөйләшергә кирәк. Икенчесе, һәр студент туган теле, казак теле белергә тиеш. Шуңа күрә алар инглиз сәясәтне, тарихны, икътисадны инглиз телендә укый. Ләкин казак телен, казак әдәбияты, кай вакытта казак тарихын казак телендә өйрәнә. Беренче ел әзерлек курсы. Аннары икенче елда университет программага керә.
Шәһәрдән, авылдан мы балалар?
Күбесе Алматы шәһәреннән, Астана шәһәреннән. Авылдан кешеләр бик аз. Конкуренция бар. Инглиз телендә яхшы белергә тиеш, һәм математика яхшы белергә тиеш. Конкурс бар. Һәр студент стипендиядә укый хәзер.
Оренбургка килер алдыннан Оренбург турында укыдыгызны беләдерегезме?
Ушадан. Речков вакыт газетасы.
Тән түгел чыккан китаплар күрәм. Боларны моны килгәч китапханадан укыдыгызмы?
Монда күрдем беренче тапкыр. Бу китапларны укырга Оренбургта килергә кирәк. Бу китап мәсәлән Америкада
укыжук. Сезнең кебек татар булмаса да татар телен өйрәнгән кешеләр бармы?
Бар. Аризона университетында мин 5-6 елда татар телен укыттым курсларын. Американаларны.
Алар аны өчен кирәк иде.
Америка хөкүмәтендә эшләргә 2-3 тел. Әлегәләр казак телен өйрәнде, аннары татар телен өйрәнә башлады. Рус тарихы белән, татар тарихы белән кызыксынады. Алар күп түгел, беренче курста 7 ген студентым иде. Америкада татар телен белән кызыксына кешеләр бар.
Астанада татарлар белән аралашасызмы?
Дөрес.
Китапханәдә эшләдегез, архивта утыргансыз. Үзегезнең максатыгызга ирештегез белесезме?
Кирәк материаллар таптым. Оренбург турында, Оренбург татарларының бу җиргә ничә килеп урнашканнар. Минем яңа проекты 30-нчы елларда, 18-нчы гасырда Оренбург районында кем яшәгән, кайсы этнослар. Моның турында бик күп мәгълүмат тапты.
Америка тарихчысы Даниэль Росс Оренбурдан шул исәптән күп кенә мөнәҗәтләрдә алып китә. Киләчәктә Оренбур тарихы белән бәйле булган күп кенә материаллар галимнең мақалаларында урын алачак. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.